Գլուխ 17-րդ. Ինչու էր Դունկանն ավարկում Նոր Զելանդիայի արևելյան ափի երկարությամբ. Խոսքերով անհնարին է նկարագրել Գլենարվանի և նրա ուղեկիցների ապրումները, երբ նրանց ականջներում հնչեցին հին շոտլանդական երգի ձայները. Այն րոպեին, երբ նրանք սանդուղքով Դունկանի վրա էին բարձրանում, Բեկ Փիփերը նվագում էր Մալկոլմի ցեղի քայլերքը, ուռայի որոտի նվագակցությամբ. Գլենարվանը, Ջոն Մանգլսը, Պագանելը, Ռոբերտը, նույնիսկ մայորը գրկախառնվում և լաց էին լինում, ծիծաղում և հեկեկում էին. Աշխարհագրագետը բոլորովին ցնորվել էր. Նա վազվզում էր տախտակամածի վրա, իր անբաժան հեռադիտակով սպառնում վայրենիների պիրոգներին, որոնք արդեն մոտեցել էին ափին. Բայց Գլենարվանի և իր ուղեկիցների ուժասպառ և տանջալից դեմքերը ու ցնցոտիների փոխված հագուստերը տեսնելուն պես, զբոսանավի անձնակազմը իր ցնցալի զեղումները դադարեցրեց. Առողջ, ուրախ, կենսալի ճանապարհորդներից, որոնք սրանից 3 ամիս առաջ ընկան խորտակումից տուժած հայրենակիցների հետքերի ետևից, հիշողություն էլ չէր մնացել. Դունկանի վրա վերադարձան գունատ, թույլ, ոտքերը հազիվ քարշտվող 10 ուրվականներ. Բայց մոռանալով տանջող ծարավի և քաղցի մասին, Գլենարվանն ամենից առաջ հարցրեց Թոմ Օստինին, թե ինչպես է ընկել այստեղը. Ինչու էր Դունկանն ավարկում Նոր Զելանդիայի արևելյան ափերին? Ինչպես է ազատվել նա Բեն Ջոյսի ձեռքից? Ինչպիսի երջանիկ պատահականություն է նրան օգնության հասցրել փախստականներին? Ինչպես? Ինչու? Այս հարցերն ամեն կողմից տեղում էին շշմած Թոմ Օստինի գլխին. Հին ծովագնացը չէր իմանում ում լսել, ում առաջինը պատասխանել. Վերջապես, նա որոշեց լսել միայն Գլենարվանին և պատասխանել միայն նրա հարցումներին.
«Տաժանակիրների հետ ի՞նչ արիք»,
հարցրեց Գլենարվանը.
«Տաժանակիրների հետ»,
կրկնեց Թոմ Օստինը բանից անտեղյակ մարդու տեսքով, որը չի հասկանում, թե խոսքի ինչի մասին է.
«Այո, այն տաժանակիրների, որոնք հարձակվեցին զբոսանավի վրա»։
«Ի՞նչ զբոսանավ»։ Թոմ Օստինը վերջնականապես ոչինչ չէր հասկանում։
«Դունկանի վրա, Դունկանի վրա, Թոմ, Բեն Ջոյսի տաժանակիրները»։
«Ես ոչ մի Բեն Ջոյս չեմ ճանաչում», պատասխանեց ազնիվ օգտականը։
«Նրա մասին երբեք չեմ էլ լսել»։
«Ինչպես, երբեք»։
Զարմանալու հերթը Գլենարվանինն էր։
«Այն դեպքում ինչպես է, որ Դունկանը հանկարծ հայտնվեց Նոր Զելանդիայի ափերի մոտ, Թոմ? Պատասխանեցեք իմ այս հարցին»։
Քանի որ ճանապարհորդները ոչ մի կերպ չէին կարողանում բացատրել իրենց հին ծովագնացի զարմանքը, կարելի է պատկերացնել, թե որպեսի ցնցող տպավորություն թողեց Թոմ Օստինի հանգիստ պատասխանը.
«Բայց չէ՞ որ Դունկանը ձեր հրամանով են ավարկում այստեղ, սըր»։ «Իմ հրամանով»,
գոչեց Գլենարվանը։
«Իհարկե, ես միայն ճշտիվ կատարեցի հունվարի 14-ին ամակում պարունակվող ձեր կարգադրությունը»։ «Իմ նամակում, իմ նամակում»,
բացականչեց Գլենարվանը։ Այդ րոպեին 10 ճանապարհորդներն էլ շրջապատեցին Թոմ Օստինին և ուղակի կլանում էին նրան աչքերով։ «Նշանակում է, Սնոյի ափերից ուղարկված նամակն այնուամենայնիվ տեղ է հասել»։
«Լսեցեք, Թոմ, ավելի պարզ ասացեք, որովհետև ինձ թվում է, թե ես հիմա զառանցում եմ. դուք իմ նամակը ստացել եք»։
«Ճիշտ այդպես, սըր»։
«Մելբուրնում»։
«Մելբուրնում, հենց այն օրը, երբ ես վերջացրի նորոգումը»։
«Եվ այդ նամակը»։
«Ձեր ձեռքով չէր գրված, բայց դուք էիք ստորագրել»։
«Ճիշտ է, այդ նամակը ձեզ հասցրեց Բեն Ջոյս անունով տաժանակիրը»։
«Ոչ, Այրտոն անունով մի նավաստի»։
«Ճիշտ է, Այրտոն և Բեն Ջոյս դա միևնույն մարդն է»։ «Եվ այդ նամակում ի՞նչ էր գրված»։
«Նրա մեջ միայն մի հրաման կար. անհապաղ թողնել Մելբուրնը և ուղևորվել դեպի
Ավստրալիայի արևելյան ափը»։
գոչեց Գլենարվանը։
Ավստրալիայի,
կրկնեց Օստինը աչքերը չռելով։
Չէ, Նոր Զելանդիայի։
Ավստրալիայի, Թոմ, Ավստրալիայի,
խմբով վրա բերին բոլոր ճանապարհորդները։ Թոմ Օստինի գլուխը պտտվեց։ Գլենարվանն այնպիսի համոզվածությամբ էր ասում, որ հին ծովագնացը վախեցավ, չլինի թե նամակը սխալ է կարդացել։ Միթե նա, ճշտապահ և կարգապահ ծովագնացը, աններելի սխալ է գործել։ Նա շիկնեց և վրդովվեց։
«Հանգստացեք, Թոմ, բարեբախտաբար ամեն բան լավ է դասավորվել»,
կարեկցաբար ասաց Էլենը։
«Ախր ոչ, տիկին»,
առարկեց հին ծովագնացը։
«Դա անհնարին բան է. Ես չէի կարող սխալվել. Այրտոնն ինձ հետ միասին կարդաց այդ նամակը և նույնիսկ համոզում էր ուղևորվել դեպի Ավստրալիայի ափը».
«Այրտոնը», բացականչեց Գլենարվանը։
«Այո, նա ինքը. Նա համոզում էր ինձ, որ նամակում սխալ է կարգադրվել, որ դուք ինձ տեսակցություն եք նշանակել Տուֆոլդա ծովախորշում».
«Թոմ, արդյոք նամակը ձեզ մոտ է?» հարցրեց մայորը անչափ շահագրգռված այդ հանելուկով։
«Իհարկե, պարոն մայոր, ես իսկույն ցույց կտամ ձեզ այն»,
պատասխանեց Օստինը։ Եվ նավապետի օգտականը վազեց իր նավասենյակը։ Մինչ նա բացակա էր, բոլորն էլ տարակուսանքով իրար էին նայում։ Ձեռքերը կրծքին խաչելով, մայորն անթարթ նայեց Պագանելին և ասաց. «Գիտեք, Պագանել, այս նույնիսկ ձեզ չի կարելի ներել».
«Ի՞նչ»,
գոռաց աշխարհագրագետը, մեջքը կորացնելով և ձգվելով որպես մի հսկայական հարցական նշան։ Մայորը չպատասխանեց։ Օստինը վերադարձավ նամակը ձեռքին, որը գրել էր Պագանելը և ստորագրել Գլենարվանը։
«Ինքներդ կարդացեք, սոր»,
ասաց հին ծովագնացը։ Գլենարվանը նամակը վերցրեց նրա ձեռքից և բարձրաձայն կարդաց.
«Թոմ Օստինին առաջարկում եմ անմիջապես ծով դուրս գալ և Դունկանը տանել դեպի լայնության 37-րդ աստիճանը, Նոր Զելանդիայի արևելյան ափը»։
«Նոր Զելանդիայի»,
գոռաց Պագանելը թրջկոտելով իր տեղում։ Նա Գլենարվանի ձեռքից նամակը խլեց, աչքերը տրորեց, ակնոցն ուղղեց քթի վրա և իր հերթին կարդաց.
«Նոր Զելանդիայի, Նոր Զելանդիայի»,
կրկնեց նա ծրվածության անհաղորդելի արտահայտությամբ։ Նամակը նրա ձեռքից ընկավ։ Այդ ժամանակ նա զգաց, որ ինչ-որ մեկի ձեռքն իջավ իր ուսին։ Նա ցնցվեց, ետ նայեց և տեսավ մայորին։
«Ոչինչ, թանկագին Պագանել, դեռ լավ է, որ դուք Դունկանը կողին խին չեք ուղարկել»,
անվրդով ասաց նա։ Որոտնդոստ քրքիջ բարձրացավ, ծիծաղում էին ճանապարհորդները, ծիծաղում էր ամբողջ նավակազմը մինչև վերջին նավաստին։ Պագանելը ցնորվածի պես դեսուդեն էր ընկել տախտակամածի վրա, ձեռքերով գլուխը սեղմելով և իր մազերը բոկելով։ Նա չէր հասկանում, թե ինչ է անում, չէր տեսնում, թե ուր է գնում և չգիտեր, թե ինչու է գնում։ Սանդուղքով բարձրացավ նավապետական կամրջի վրա, այնտեղից օրորվելով նորից տախտակամած իջավ, անցավ նավակթի վրա, սայթակեց այնտեղ ճոպանի շրջանակին դիպչելով և, որպեսի չընկնի, բռնեց ինչ-որ թոկից։ Հանկարծ մի սարսափելի դղրդոց լսվեց։ Թնդանոթը կրակեց, մանրագնդակի կրակով ծակոտելով ծովի հանգիստ մակերևույթը։ Պարզվեց, որ ձախորդ Պագանելը թնդանոթի թոքն է քաշել։ Այստեղից էր նաև կրակոցի դղրդոցը։ Խեղճ աշխարհագրագետը երկյուղից մի կողմի վրա ընկավ և բաց անցքով թռավ նավախուցը։ Այն ժամանակ մի վախեցած ճիչ լսվեց։ Բոլորն էլ մտածեցին, որ գիտտականի հետ դժբախտություն պատահեց։ Տասը նավաստիներ նավախուց նետվեցին և դուրս բերին այնտեղից Պագանելի կարթի ձև ստացած մարմինը։ Ըստ երևույթին, գիտտականը գիտակցությունը կորցրել էր։ Նրան դրին տախտակամածին, փառապանց ֆրանսիացու ուղեկիցները հուսահատության մեջ էին։ Ամեն դժբախտ դեպքերի ժամանակ միշտ բժշկի պարտականություններ կատարող մայորը ուզեց հանել Պագանելի շորերը, որպեսի կապի նրա վերքերը։ բայց հազիվ ձեռք տվեց խեղճ գիտտականի մարմնին, երբ վերջինս, կարծես էլեկտրական հոսանքով խփված, տեղից վեր թռավ։
«Ինձ մի դիպչեք»,
գոչեց Պագանելը, իր նիհար մարմինը փաթաթելով թիկնոցի ցնցոտիների մեջ։
«Բայց Պագանել», փորձեց բողոքել մայորը։
«Ոչ, ասում եմ,
պետք է տեսնել ձեզ»։
«Դուք չպետք է տեսնեք ինձ»։
«Դուք կարող էիք կոտրել»։
«Այո»,
ասաց Պագանելը ամուր կանգնելով իր երկար ոտքերի վրա։
«Ես կոտրեցի, բայց ոչ թե ձեր, այլ Հյուստի գործն է նորոգել իմ կոտրածը»։
«Ինչ կոտրեցիք»։
«Ես անկման ժամանակ կոտրեցի սանդուղքի բազրիքը»։
Այդ բառերից քրքիջի նոր պայթյուն առաջացավ։ Պագանելի բարեկամները դադարեցին անհանգստանալ ծրված գիտտականի կյանքի և առողջության համար։ Նրանք շնորհավորեցին նրան թնդանոթի հետ ունեցած արկածի բարեհաջող ելքի համար։
«Տարօրինակ է, որքան ամոթխած է այս աշխարհագրագետը»,
մտածում էր մայորը։ Այնինչ, բոլոր ապրած հուզմունքներից հետո, Պագանելը դեռ պիտի պատասխաներ բոլոր ուղեկիցներին զբաղեցնող մի հարցի։
«Իսկ այժմ, Պագանել»,
ասաց Գլենարվանը,
«անկեղծորեն պատասխանեք ինձ. ես պատրաստ եմ խոստովանել, որ ձեր ծրվածությունը մեզ համար արտասովոր օգտավետ դուրս եկավ. ոչ մի կասկած, որ եթե դուք չլինեիք, Դունկանը կընկներ տաժանակիրների ձեռքը, իսկ մենք գերի կընկնեինք մաուրացիների մոտ. Բայց ասացեք, սատանան տանի. մտքերի որպիսի տարօրինակ զուգորդությամբ, ինչպիսի աներեր մտքի ազդեցության տակ դուք նամակում գրեցիք Նոր Զելանդիա, երբ պետք էր գրել Ավստրալիա»։
«Նրանից ավելի հասարակ բան չկա»,
սկսեց Պագանելը։ Բայց այստեղ նա նորից նայեց Ռոբերտին և Մերի Գրանտին և հանկարծ լռեց։ Մի քիչ լռելուց հետո ասաց.
«Ինչ ուզում եք արեք, Գլենարվան, ես խելագար եմ, անուղելի, անմիտ, բայց երևի հենց այդպես էլ կմեռնեմ»։
«Եթե առաջուց ձեր կաշին չպլոկեն»,
ավելացրեց մայորը։
«Ինչպես թե իմ կաշին պլոկեն»,
հուզված գոռաց աշխարհագրագետը։
«Դուք այդ ի՞նչ եք ակնարկում»։
«Ես ոչ մի բան չեմ ակնարկում»,
հանգիստ պատասխանեց մայորը։ Խոսակցությունը հենց այստեղ էլ ընդհատվեց։ Դունկանի Նոր Զելանդական ջրերում հանկարծակի երևալու գաղտիքը պարզվեց։ Հրաշքով ազատված ճանապարհորդները այժմ մտածում էին միայն, որքան կարելի է ավելի շուտ ընկնել իրենց հարմար նավասենյակները, հետո նախաճաշել։ Բայց երբ Էլենը, Մերին, Մայորը, Պագանելը և Ռոբերտը ցրվեցին նավասենյակները, Գլենարվանն ու Ջոն Մանգլսը նորից սկսեցին հարցուփորձ անել Թոմոստինին։
«Իսկ հիմա, բարեկամս, ասացեք ինձ, միթե դուք չզարմացաք հրաման ստանալով ուղևորվել դեպի Նոր Զելանդիայի ափերը»։
«Ճիշտ ասած, շատ զարմացա,
բայց ես սովորություն չունեմ քննարկել այն ժամանակ, երբ ինձ հրամայված է գործել, դրա համար էլ հնազանդվեցի. արդյոք կարող էի այլ կերպ վարվել»։ «Եթե խախտեի ձեր հրամանը և որևէ դժբախտություն պատահեր, միթե հանցավորը ես չէի լինի»։ «Եթե դուք իմ տեղը լինեիք, ինչպես կվարվեիք, նավապետ»։
«Այդպես, ինչպես դուք, Թոմ»,
պատասխանեց Ջոն Մանգլսը։
«Բայց դուք ի՞նչ մտածեցիք»,
պնդում էր Գլենարվանը։
«Ես մտածեցի, սըր, որ Հարի Գրանտի շահերը պահանջում են, որպեսի Դունկանը լողա դեպի այնտեղ, ուր ցույց եք տվել դուք. որոշեցի երևի ինչ-որ նկատառումների ուժով ձեզ համար ավելի հարմար է եղել, չսպասելով Դունկանին, մի ուրիշ նավով տեղափոխվել Նոր Զելանդիա. ի դեպ, թողնելով Մելբուրնի նավահանգիստը, ես ոչ ոքի չասացի, թե ուր ենք գնում. Նավակազմն էլ մեր լողի նպատակի մասին իմացավ միայն բաց ծովում, երբ Ավստրալիայի ափերն արդեն ծածկվեցին աչքից. Բայց այստեղ մի դեպք պատահեց, որն ինձ շատ վրդովեցրեց»։
«Ի՞նչ դեպք, Թոմ»։
«Ուզում եմ ասել, որ երբ Բոցման Այրտոնը հետևյալ օր նիմացավ, թե ինչ ուղղություն է բռնում Դունկանը»։
«Ինչպես, նշանակում է Այրտոնը զբոսանավի վրա է»։
Այո, սըր.
Այլ տոնն այստեղ է,
կրկնեց Գլենարվանը նայելով Ջոն Մանգլսին.
Ճակատագիր,
պատասխանեց նավապետը.
Մի վարկյանում երկու ճանապարհորդների ուղեղում կայծակի պես փայլատակեցին Այրտոնի վարմունքը, նրա խնամքով մտածված դավաճանությունը, Գլենարվանին վիրավորելը, Մյուլրեդիի դեմ մահափորձ կատարելը, Սնոուի ճահիճները տարված արշավախմբի տառապանքները. Այդ ոչտագործի ամբողջ արարքը սլացավ նրանց մտքով.
Իսկ այժմ,
հանգամանքների տարօրինակ զուգադիպությամբ, այդ սրիկան գտնվում է իրենց իշխանության տակ։
«Որտեղ է նա?»
արագ հարցրեց Գլենարվանը։
«Նավակթի խցիկում, պահակների հսկողության տակ»,
պատասխանեց Թոմոստինը։
«Ինչու եք նրան ձերբակալել?»
«Որովհետև երբ իմացավ, որ զբոսանավ ուղղությունը բռնել դեպի Նոր Զելանդիա, կատաղեց աղերսելով փոխել ուղությունը, սպառնալով ինձ, վերջապես փորձեց ապստամբեցնել իմ նավաստիներին. Ես հասկացա, որ դա վտանգավոր մարդ է, և որոշեցի նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնել».
«Եվ այն ժամանակվանից»?
«Եվ այն ժամանակվանից նա փակված է նավասենյակում և այնտեղից դուրս չի գալիս»։
«Շատ լավ է, Թոմ»։
Այդ րոպեին Գլենարվանին և Ջոն Մանգլսին կանչեցին ընդհանուր նավասենյակ. նախաճաշը, որի մասին նրանք այնքան երազում էին ծովափին, մատուցվեց։ Նստեցին սեղանի առաջ, Այրտոնի մասին ոչինչ չասելով։ Բայց նախաճաշից հետո, երբ բոլորն էլ կշտացան և ուժ հավաքեցին, Գլենարվանը հաղորդեց, որ նախկին բոցմանը նավի վրա է, և որ ինքը պատրաստվում է հարցաքննել նրան։
«Արդյոք կարող եմ ներկա չլինել այդ հարցաքննությանը»?
հարցրեց Էլենը։
«Խոստովանում եմ, թանկագին Էդուարդ, ինձ համար ծանր կլինի տեսնել այդ դժբախտին»։
«Սա երես առ երես հանդիպում պետք է լինի, Էլեն. խնդրում եմ, մնաք. հարկավոր է, որ Բեն Ջոյսը իր առաջ տեսնի իր դավաճանության բոլոր զոհերին»,
պատասխանեց Գլենարվանը։ Էլենը զիջեց. Մերի Գրանտը և նա նստեցին Գլենարվանի կողքին։ Մայորը, Պագանելը, Ջոն Մանգլսը, Ռոբերտը, Մյուլրեդին, Վիլսոնը, Օլբինետը կանգնեցին նրա մոտ։ Թոմոստինը և զբոսանավի ամբողջ նավակազմը տեղ բռնեցին նավասենյակի խորքում։ Դեռ չիմանալով, թե ինչ է կատարվում, բոլորն էլ խորին լռություն պահպանեցին։
«Այրտոնին բերեք այստեղ»,
հրամայեց Գլենարվանը։